mana bu qo'shrab atamasi yer sifati davlat qonun qoidalariga xilof ravishda juda ham avj olganda, aytishimiz mumkin odamlar ishli bo'lsa, buning nima aybi bor, yerli bo'lsa deb turib. Bu 2006-yil 30-dekabr kuni Vazirlar Mahkamasining 272-sonli qarori bilan tasdiqlangan yakka tartibdagi uy-joy qurilishi to'g'risidagi nizomi talablari qo'pol ravishda buzilmoqda. Ya'ni nizomga ko'ra 2008-yil 1-yanvardan boshlab yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkalari qimosh hisobasida elektron birjalar orqali qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshirilishi lozim. Lekin mana bu Qo'shrabot tumanida bugungi kunda 100 gektarlab yer noqonuniy sotilmoqda.
Siz yerlarning noqonuniy sotilayotganiga qanday bir asos keltira olasiz?
Shunday asos keltiraman. Masalan, mana bu to'g'risida o'zim ham boshimdan o'tkazdim. Hatto bu Qo'shrabot tuman hokimiyati o'ziga taalluqli bo'lmagan joylarda ham sotib yuboryapti. Masalan, o'sha rayon territoriyasida joylashgan, lekin Zarmitan oltin koni hududidagi yerlarga, ammo bu Janubiy kon boshqarmasi tasarrufida bo'lishiga qaramasdan, mana shu yerlarda ham hokimiyatdan bitta qaror chiqaradi. Albatta, pora evaziga bu sug'orilmaydigan joylar 1 milliondan boshlanadi narxi, sug'oriladigan joylar 3-4 million, mana shularni ham sotib yuboryapti. Bu ishlar sudlarda ko'rilyapti, lekin mana bu bugungi kunda O'zbekiston odamlarsiz mamlakatga aylanib qoldi. Mening nazarimda menga shunday tuyulyapti. Mana endi sizga qo'limda nizom turibdi. Boyagi Vazirlar Mahkamasining 272-sonli qarori bo'yicha 2008-yil 1-yanvardan boshlab mutlaqo yakka tartibda uy qurish uchun yer berish kerak emas. Agar yer berish uchun mahalla fuqarolar yig'ini, qishloq fuqarolar yig'ini haqiqatdan ham shu odam yakka tartibda uy qurishga muhtoj, oilasidan ajrab chiqqan deb hujjat bergandan keyin bu hokimiyatga taqdim qilinib, shundan keyin viloyat miqyosida kimosh savdosida elektron birjalar orqali berilishi kerak. Lekin bular bitta qaror, bitta pechat bosayaptidagi pulini olib berib yuboryapti. Buni mana tekshirib ko'rsa, vijdon bor, iymon bor, 100 gektardan ko'p Qo'shrabot tumanida noqonuniy yerlar sotildi. Qo'shrabot tumani eng bir kambag'al bugungi kunda doim dotatsiyada kelayotgan rayon bo'lib, lekin mana shuni hokim, uning arxitektori Mahmud Raimov degan kishilar mana shuni bevosita boshchilik qilyapti. Chunki bizda shikoyat qilinmaydi. Agar shikoyat qilgan odam, bilasiz, darhol qatag'onga uchratiladi. Ya'ni uyidan qurol-yarog' chiqadi yoki narkotik bilan bog'liq bo'lib qamalib ketadi.